Aveam de gând să realizez un ciclu de emisiuni despre existența lui Dumnezeu, să culeg informații și să vi le prezint, aducând dovezi că Dumnezeu există. Dar în timp ce încercam să fac acest lucru, m-am gândit că totuși astăzi în România și în Zalău în mod special, sunt puțini care nu acceptă existența lui Dumnezeu. În urma ultimului recensământ se dovedește că românii cred în existența lui Dumnezeu, circa 98% dintre ei declarându-se creștini. Așa că mi-am dat seama că demersul meu nu are sens. Poate pe vremea când comuniștii erau la putere sau astăzi în Franța ar fi avut rost un asemenea demers, dar în România astăzi nu. Atunci m-am întrebat eu de ce nu se văd efectele acestei credințe, de ce Dumnezeu nu este respectat, de ce numele Lui este terfelit, înjurat, iar oamenii trăiesc departe de ceea ce Dumnezeu ar vrea să fie. Oare ce este mai grav, a nu crede în Dumnezeu sau a crede în El, dar a trăi așa cum El nu ar exista? Necredința este oare mai gravă decât nepăsarea? Pentru mine nu este nici o îndoială că a trata cu nepăsare pe Dumnezeu, despre care afirm că există, este mai grav decât a spune că nu există. A spune că există Dumnezeu, dar a trăi în neascultare de El, cred că este un lucru apropiat de nebunie, va poate chiar mai grav. Pentru că cel ce spune că crede în Dumnezeu, ar trebui să știe și cum este Dumnezeu, ce ne cere El nouă oamenilor, care va fi răsplata credincioșiei noastre față de El, dar în același timp, care va fi pedepsa pentru cei ce nu vor asculta de Dumnezeu. Perspectiva acestei pedepse este atât de sumbră, încât ar trebui să ne sperie pe toți și să ne facă să căutăm să facem voia lui Dumnezeu mai înainte de orice altceva. Văd însă în jurul meu oameni care afirmă că cred în Dumnezeu, dar nu îi dau niciun respect. Sunt bisericoși, adică religioși, dar înjură numele Lui. Fură, mint, trăiesc în curvie, sunt plini de ură și de răutate și totuși sunt mulțumiți și par a fi fericiți cu această stare. Nu văd la ei lupta și dorința de a scăpa de toate aceste lucruri și de altele asemenea lor și mai văd biserici în care li se dă de înțeles enoriașilor că dacă frecventează acele biserici pot să stea liniștiți. Atunci m-am întrebat, oare care să fie cauza acestor stări de fapt? Și răspunsul pe care l-am primit este acesta. Oamenii cred în existența lui Dumnezeu, dar nu îl cunosc. Au auzit despre el, s-au uitat în jur, la natură, la tot ce a creat și au înțeles că toate acestea nu au putut apărea la întâmplare. Și dacă vrem să ne folosim logica ce o avem, trebuie, suntem obligați să credem că există Dumnezeu. Numai că nu este destul. Fiecare religie crede în Dumnezeu, până și mișcarea New Age crede, toți cred, dar nu îl cunosc așa cum este el. De aceea credința lor nu le va fi de niciun folos. Trist este că mulți dintre cei ce se numesc creștini au și ei o imagine greșită despre Dumnezeu pentru că nu au citit Sfintele Scripturi cu atenție, pentru că s-au lăsat amăgiți de forme și ritualuri, pentru că nu l-au căutat pe Dumnezeu din toată inima. Această credință falsă într-un Dumnezeu plăsmuit de mintea noastră și care nu are corespondent în realitate, se numește idolatrie. Pentru că ne închinăm la un Dumnezeu fals, la o imaginație a minții noastre și nu la Cel ce este cu adevărat. Așa că mi-am schimbat planul de a vă vorbi despre existența lui Dumnezeu, în care toți credem, și voi căuta să vă spun cum este Dumnezeu, astfel ca să avem o imagine corectă asupra Lui și să nu ne închinăm înaintea unui chip cioplit în imaginația noastră, căzând astfel în păcatul idolatriei și să fim lepădați de la fața lui Dumnezeu. Mă voi folosi pentru a-mi atinge scopul de cartea lui Aidan Wilson Tozer, Cunoașterea celui preasfânt, apărută la editura Logos. El spune că în aceste vremuri în care noi trăim, avem o imagine ieftină despre Dumnezeu și că odată cu pierderea sentimentului maiestății, s-au pierdut și sentimentul de teamă sfântă și cel al conștiinței prezenței divine. Sunt Dan Bercean și pe parcursul a circa 25 de episoade sper să vă ajut să îl cunoașteți mai bine pe Dumnezeu, pe cel adevărat, singurul care există și înaintea căruia trebuie să ne închinăm cu toții, nu unei plăsmuiri a minții noastre, nu unei imagini preluate de la alții, ci în fața celui ce este veșnic, fără început și fără de sfârșit, creatorul tuturor lucrurilor, revelat în Biblie ca Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov, și care se numește pe sine Eu Sunt. Studiul atributelor lui Dumnezeu, departe de a fi greoi și searbăd, poate constitui pentru creștinii iluminați un exercițiu plăcut și captivant. Nimic nu poate încânta mai mult sufletul însetat după Dumnezeu. Friedrich Faber scria: ce fericire nespusă să zăbovești cugetând la Dumnezeu, spre El să ne înălțăm gândul, numele șoptindu-i, fericire mai deplină pe pământ nu poate fi. Înainte de a merge mai departe în acest al treilea episod, s-ar părea că este necesar să definim cuvântul atribut, așa cum este el folosit în lucrarea de față. Nu l-am folosit în sens filozofic și nici nu l-am limitat la sensul său teologic cel mai restrâns. Prin el înțelegem pur și simplu tot ceea ce îi este atribuit în mod corect lui Dumnezeu. În accepțiunea cărții noastre, un atribut al lui Dumnezeu reprezintă tot ceea ce ne-a descoperit Dumnezeu într-un fel sau altul, ca fiind adevărat cu privire la sine. Și astfel ajungem la problema numărului de atribute divine. Învățații credincioși au păreri diferite în privința aceasta. Unii au insistat că atributele divine sunt 7, dar Faber a cântat despre Dumnezeul cu 1000 de atribute, iar Charles Wesley a exclamat: cu bucurie îți mărturisim atributele, nenumăratele și slăvitele. Este adevărat, oamenii aceștia se închinau, nu numărau, dar poate că e mai înțelept să urmăm călăuzirea inimii subjugate de iubire decât raționamentele prudente ale gândirii teologice. Dacă un atribut divin afirmă un adevăr cu privire la Dumnezeu, nu avem de ce să încercăm să le enumerăm. Ba mai mult, numărul atributelor nici nu contează aici, deoarece vom menționa numai câteva dintre ele. Dacă un atribut este ceva adevărat referitor la Dumnezeu, este în același timp și ceva ce noi putem concepe ca fiind adevărat despre El. Dumnezeu, fiind infinit, posedă neapărat atribute despre care noi nu putem ști nimic. Așa cum îl putem noi pricepe, un atribut este un concept, un răspuns la o întrebare, o replică dată de Dumnezeu interogatoriului la care îl supunem noi cu privire la persoana sa. Cum este Dumnezeu? Ce fel de Dumnezeu este El? Cum trebuie să ne așteptăm să se raporteze la noi și la restul creaturilor? Astfel de întrebări nu sunt pur academice. Ele ating adâncimile spiritului uman, iar răspunsurile pe care le primim ne afectează viața, caracterul și destinul. Când sunt puse cu reverență și răspunsurile lor sunt căutate în smerenie, întrebările nu pot decât să-i facă plăcere Tatălui nostru ceresc. El dorește să fim preocupați de cunoașterea și iubirea Lui, a scris Juliana de Norwich, până în ziua când vom fi desăvârșiți în ceruri, căci dintre toate lucrurile, contemplarea și îndrăgirea ziditorului fac sufletul să se vadă mai mic în proprii săi ochi și îl umplu de o teamă sfântă și de blândețe adevărată, de dragoste îmbelșugată față de frații săi creștini. Dumnezeu a pregătit răspunsuri la întrebările noastre. Nu toate răspunsurile, desigur, dar suficiente pentru a ne satisface intelectul și pentru a ne fermeca inimile. El ne-a pus la dispoziție aceste răspunsuri în natură, în scriptură și în persoana Fiului Său. Ideea că Dumnezeu se revelează prin creație nu este susținută cu prea multă convingere de către creștinii moderni. Totuși, ea este afirmată de către cuvântul inspirat, îndeosebi în scrierile lui David și Isaia în Vechiul Testament și în epistola lui Pavel către Romani în Noul Testament. Revelația prin Sfintele Scripturi este și mai clară. O parte a mesajului creștin, sacră și indispensabilă, mărturisește că splendoarea revelației, împlinătatea ei, a venit prin întrupare, când cuvântul veșnic s-a făcut trup și a locuit printre noi. Chiar dacă prin această întreită revelație Dumnezeu ne-a pus la dispoziție răspunsuri referitoare la sine, răspunsurile nu sunt câtuși de puțin ușor de aflat. Ele trebuie căutate prin rugăciune, prin meditație îndelungată asupra cuvântului scris, prin muncă serioasă și disciplinată. Oricât de puternic ar străluci lumina, ea poate fi văzută doar de aceia care sunt pregătiți să o primească. Biblia spune: ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Dacă vrem să avem o concepție corectă despre atributele lui Dumnezeu, trebuie să învățăm să respingem anumite cuvinte care vor începe negreșit să se înghesuie în mintea noastră, ca de pildă trăsătură, însușire, calitate, cuvinte care sunt potrivite și necesare atunci când discutăm despre ființele create, dar cu totul ne la locul lor în legătură cu Dumnezeu. Trebuie să ne dezvățăm de obiceiul de a gândi la Creatorul nostru așa cum ne gândim la creaturile Lui. E poate cu neputință să gândim fără cuvinte, dar dacă ne îngăduim să gândim cu cuvinte greșite, vom nutri curând gânduri eronate. Căci cuvintele care ne-au fost date pentru a ne exprima gândurile au obiceiul de a trece dincolo de granițele lor cuvenite și de a ne determina conținutul gândirii. Thomas Traherne spunea: după cum nimic nu e mai ușor decât să gândești, tot astfel nimic nu e mai greu decât să gândești corect. Și mai mult ca oricând, atunci când ne gândim la Dumnezeu, trebuie să gândim corect. Un om este suma părților lui componente, iar caracterul său suma trăsăturilor care îl alcătuiesc. Aceste trăsături diferă de la om la om și chiar în unul și același om de-a lungul timpului. Caracterul uman nu este constant, fiindcă trăsăturile sau calitățile care îl constituie sunt instabile. Ele vin și trec, sunt palide ca o licărire sau intense ca o torță aprinsă de-a lungul vieților noastre. Astfel, un om care la 30 de ani este bun și politicos poate fi crud și grosolan la 50. O asemenea schimbare este posibilă pentru că omul este făcut. El este o compoziție la modul cel mai real, este suma trăsăturilor care îi alcătuiesc caracterul. În mod natural și de altfel corect, noi ne gândim la om ca la o lucrare făurită de înțelepciunea divină. Este și creat și făcut. Cum anume a fost el creat, rămâne unul din secretele nedescoperite ale lui Dumnezeu. Cum a fost adus din neființă la ființă, din nimic la ceva ce există, nu ne este cunoscut și poate nu va fi niciodată cunoscut decât de acela care l-a adus în ființă. Totuși, cum l-a făcut Dumnezeu, nu este un secret atât de mare și măcar că nu știm decât o mică parte din întregul adevăr, știm că omul posedă trup, suflet și spirit. Știm că are memorie, rațiune, voință, inteligență, simțuri și mai știm că pentru a da tuturor acestora un rost, omul posedă minunatul dar al conștiinței. Știm, de asemenea, că acestea, împreună cu diferite particularități ale temperamentului, alcătuiesc ansamblul sinelui uman. Ele sunt daruri ale lui Dumnezeu stabilite printr-o înțelepciune infinită, note care alcătuiesc partitura celei mai înălțătoare sinfonii a creației, urzeala pe care se țese cea mai măiastră tapiserie a universului. Cu toate acestea, noi gândim precum niște ființe create și pentru a ne exprima gândurile, folosim cuvinte care aparțin domeniului ființelor create. Dar nici gândurile și nici cuvintele acestea nu sunt pe potriva divinității. Pe Tatăl nu l-a făcut nimeni, proclamă crezul atanasian. El nu este nici creat, nici născut. De la Tatăl singur Fiul este, nici făcut, nici creat, ci născut. De la Tatăl și de la Fiul este Duhul Sfânt, nici făcut, nici creat, nici născut, ci de la ei purces. Dumnezeu există în sine și prin sine. El nu-și datorează existența nimănui, esența sa este indivizibilă. Dumnezeu nu este alcătuit din părți, ci este unul în ființa sa unitară. Doctrina unității divine nu înseamnă numai că nu există decât un singur Dumnezeu, ci înseamnă și că Dumnezeu este simplu, nu complex, una cu sine. Armonia ființei sale este rezultatul nu al unui echilibru perfect al părților componente, ci al absenței părților. Între atributele sale nu poate exista nici o contradicție. El nu are nevoie să-și suspende un atribut pentru a exercita un altul, căci în el toate atributele sale sunt una. Tot ce este Dumnezeu face tot ce face Dumnezeu. El nu se împarte pentru a îndeplini o lucrare, ci acționează în deplină unitate a ființei sale. Așadar, un atribut nu este o parte componentă a lui Dumnezeu. El ne indică cum este Dumnezeu și după cât poate pricepe mintea rațională, am putea spune că ne arată ce este Dumnezeu, deși, după cum am încercat să explic, El nu ne poate spune exact ce este. Cum anume se vede Dumnezeu când se contemplă pe sine, numai El știe. Biblia ne spune, nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu. Numai unui egal i-ar putea comunica Dumnezeu taina dumnezeirii sale. Și a gândi că Dumnezeu are un egal este o absurditate intelectuală. Atributele divine reprezintă ceea ce știm ca fiind adevărat despre Dumnezeu. Ele nu sunt calități pe care Dumnezeu le posedă, ci constituie ceea ce Dumnezeu este, așa cum se revelează El creaturilor sale. Dragostea bunăoară nu este ceva ce Dumnezeu are și care poate să crească, să scadă sau să înceteze. Dragostea sa este felul lui de a fi și iubind, El este pur și simplu El însuși. La fel stau lucrurile și cu celelalte atribute. Înțelegând toate lucrurile acestea, Frederick Faber a exclamat, O unic Dumnezeu, o maestate fără seamăn, doar Tu ești Dumnezeu, unitate nețărmurită și neschimbată, ocean insondabil, izvor al vieții, a ta viață, e a ta ferice unitate.